Mlaleli, ukhosi FM lunantokozo yokunethulela umdlalo osiqhawqhawo obhalwe uJohannes Lindinkosi Zulu. Osihloko sithi nathini kumfundisi. Esamashuma amane nane.
Cha
ini kamasuku ngoba uSikhova wavuma phela ukuthobela umkakhe ingani wa noma ukhuluma indaba ye divorce ubuyichitha le nto yena
baba nkosi yami akusekho konke lokho okukhuluma kaSikhova tshingwayo
akusekho
yebo baba akusekho nanga uSikhova uyakhala lapha kwami baba
hayi ubuyakhala ukhalelana
nkosi yami yebo tshingwayo konakele baba konakele baba ngengani yami bakithi
esontweni ebizwele umkhwekazi wakhe lana okuthiwe kwathiwa ngazi unjani
hayi baba baba uthi akukona lokho abebizwele khona akho umkhwekazi ogulayo baba lapho khona bebembizele kona fika abandla baba
kahleke uthi inkandle kade ebizwele yona
hayi baba
hayi kamasu ukuthi ni
uthi baba ulinde wena baba yise wakhe akakwazi ukukhuluma baba lela lentsambathe kungekho lentsambathe kabuye naye ekhweni lakhe baba ungekho wena tshingwayo ngiyacela baba
intsambathe ethini leyo yiphi intsambathe ke khona nje edlula le yalomfana nalomshado wakhe
oh baba uzoze usufikile
hayi hayi kuhlwile manje ngiphumela ebusuku ngidlala igebeku la namapara
awuzwane
ngeke kamasuku ngeke
oh nkosi yami
ngempela ke
Oh
baba. Ngilindele ekuseni. Hayi okay.
Make,
bye.
Make baba uzi ngempela. Oh Nkosi yami.
Hayi, Themsile yini manje? Yini ozoyifuna kuleli kamelo futhi?
Hayi bo yini kamelo lami nje nami?
Angithi uthe wena ngoba ngenqabe yokuguqula ubulili nawe unqabe ye divorce wawusuthi angeke kusalibeka la kuleli kamelo yini manje ufunani la
hey awukahle Sikhova hey
hayi bo ufunani uzokwenzani kuleli kamelo
hawu mina phela bengisho ukuthi uma ngabe sengiqala yabona lo hlelo lami lo lokuya kudokotela ngiyoyiguqula
uzoqhubeka nokuziguqula mkami
hawu ene hawu angeke phela mina ngize ngimiswe wena wena uma ungathanda ukuyiguqula ubulili bakho akusho ukuthi nami ngifuna ukuyiguqula
Uchaza ukuthini ngempela? Mina nawe uqonda ukuthi sizoba abantu besilisa sobabili la egcekeni kwakhoza. Uchaza lokho mkami?
Ngithini mina ngenze njani uma ngabe ungigolozela wena?
Ay.
Awushokeke wewe unyeni wami. Kade umxoxela nomama wakho.
Ha, awunakhoke futhi.
Wena yini ombizile ukuthi azohlala la emzini wethu?
Cha. Angaze nje ngimbize.
Uyabona Sikhova? Uyabona Sikhova uyazi ukuthini?
Bakujingwayo.
Hey, kabasuku. Yini manje futhi? Ungifuza sengilele
ka kwadoda. Baba uSikhova uyahlahlelwa baba, uyathenwa egamelweni labo baba.
Eh, angizwa kuwenzwani?
Unkosi yami baba, zama baba kusheshe ufike Nkosi yami uzomlamlela. Phuthuma Nkosi yami baba.
Uhlahlelwa ethenwa ubani? Kanjani? Uthini Nkosi kazi?
Kumanje nje baba, ngimngaseminyango ekamelo labo baba. Kuyaliwa baba lapha ekamelweni ngokuthi ubani ozoba inhloko nendoda yomuzi baba. Shesha baba, shesha baba ufike khona manje.
Hayi, ngikuthengeza. Ngithengeza kusasa amasuku. Hayi, angiyeke mina ngilalela.
Ntombi kahlale Nkosi yami iyazisa ngomntanami baba. Uma sezothenwa baba ubaba bakhe Nkosi yami. Enziwe nje inxahanxaha nje lasekhaya. Ngikuzwe yami Nkosi yami. Ngiyazisa ngengane yami bakethe ukubona uSikhova ngiyokuxoxela amagoba ngichubane.
Thank you.
Ngampela leyo ukuthi sisiguqule Themsile. Inasiphi isidingo ngoba phela ngivumile ukuhlala nawe. Ngathi ngizosibophezela ekuthuleni kulomshado. Okwanika ukuba sishintshe ubulili. Themsile ngampela mkami uzothina umndeni izingane zona zizothina. Umfundisi ibandla nomphakathi kuzothiwani ngampela Themsile?
Westcover uyazi ukuthini? Mina akekho ozongivimba kulesi sinqumo esengisithathile. Uyangizwa ukuthi ngithini? Akekho mina umuntu ozongishintsha umqondo wami. Noma ngingaba abazali bakho, umndeni wakho, ihlobo, ibandla, ngisho nomfundisi imbala, angeke bese angishintsha mina kulomqondo. Wokuba ngibe indoda ndo yalomuzi. Wena ube inkosikazi inko yalomuzi. Siyezwana Skova.
Wena madod. Wena umthetho wakho ngaphela uketula ubudoda bami. Nesibongo salomuzi. Yini kanti ngawe ngaphela Themsile?
Awushoke ukhuluma ngobudoda. Ukuphi lo budoda obuketula ukhuluma ngabo?
Themsile, uyinkosikazi yami wena. Ungiganile la ekhaya kwaKhosi. Engathi usukhohliwe lo.
Ha khiphi? Kipi, imina vele phela sezoba indoda yalomuzi ngithi imina sezoba indoda ngokuphelele wena ube inkosikazi yami ngokuphelele siyazwana ke lapha
we inkosi yami awunakho ngehlelo emzini kababa
awehlelwa yiluzi
nakho ngiphuca isicoco sami sobumhloko balomuzi wamadoda hawo kodwa uNkulunkulu
hey
izingane bese ngigcina ngami kunganjani kunganjani ngampela
ngikhona mina Skova uma uthembisile eziguqulile wena ungafuni ungesabi ngikhona mina encengeni inkunzi embili singehlala esibayeni sinye. Fake divorce umshiye. Nami ngiyifakile kumamkhizi. Bese sihlangana emafeni omshado. Tjingwa yomuhle.
Mlaleli. Sasifike emaphethelweni alomdlalo osiqhawuqhawu ebese ubhalelwe uJohannes Lini kozulu osihloko sithi nathi ni kumfundisi abadlali bekuyilaba ukamasuku uBaba Rabuteng uMantuli kuThembi Phelezi uMashazi kuThandeka Mgenge uSikhova kuNtuthuko Dlovu uGezephi kunokuphila Khumalo uKhoza uMartin Ziqubu uXulu kuLucky Majosi uMazulu kuNompumelelo Ndlovu uMashesha kuSimpiwe Gumede uNcengeni kuThandazile Gumede uZanele kuKhanyane Sithole uPonono kuThoni Hlangu kanti lo mdlalo ubudidiyele wakhishelwe emoyeni phansi kweso likaSenzo Hlela kanti unjiniyela osezingeni obheni bekusamukele Khumalo.